De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos, aquí comezamos esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. E hoxe comezámola con lendo un artículo que firma Javier Aroca en el diario.es que titula Joe Biden, ¿quién no lo iba a decir? Aroca escribe que no primeiro debate electoral entre Donald Trump e Joe Biden, o primeiro acusou a Biden de socialista. Unha acusación grave na política estadounidense que inmediatamente desmentiu Barack Obama e que, probablemente, fora o temor que acoquinaba os demócratas para non permitir que Bernie Sanders fora o candidato á presidencia. Na gusanera de la Florida, como no barrio de Salamanca, a inmigración política cubana e venezolana deu un paso máis acusando o despois segundo presidente católico da historia dos Estados Unidos de comunista. Trump representaba uns intereses contrarios aos defendidos por Biden, pero aínda así había un certo consenso na progresía en que a moderación de Biden faría que pouco ou nada se distinguira de Trump. Non foi así. E máis, ao final, os discursos e a praxis, dende a súa toma de posesión, achegáronse bastante á posición máis progresista americana, empurrando o trumpismo ao seu sitio, o rincón da extrema dereita estadounidense. Non deixa de ser trascendente, porque Trump non estaba solo, ni moito menos. Moito do poder do neoliberalismo extremo, o IBEX 35 ultramarino, apoiaba o líder ultradereitista abertamente. Brendan O'Connor, autor do libro Blood Red Lines, insiste na idea compartida polo presidente, polo pensamento progresista estadounidense, de que o trumpismo, cuxo movimento define como fascismo fronteirizo, sitúase, orixina e fundamenta non só o non-nativismo e o supremacismo racista, sino nas contradiccións e condicións do neoliberalismo ou do neoliberal capitalino. Pero Joe Biden, ese católico que se foi á misa con toda a súa familia despois da inauguración, resultou ser efectivamente un socialista, aínda que non un demonio extremista. Sabe cal debe ser a súa posición nunha nova versión do New Deal, porque ten claro que a brecha da desigualdade creada polo trumpismo non só é mala para os principios democráticos e económicos do seu país, senón tamén para a propia existencia da democracia estadounidense. A crisis sanitaria non atopou un escenario doado. Colleuno de por medio, pero non duvidou en coller a crisis polos cornos. Aquí siguen algúns dos fundamentos breves do seu carácter socialista, empezando por enfrontarse ao capitalismo bursátil de casino. Os Estados Unidos, dixo dirixíndose ao Santa Santorum do capital, non o construiu Wall Street, senón a clase media e os sindicatos. Algo isto último de especial trascendencia, porque nos Estados Unidos, idea trasladada a toda Europa e aos seus satélites, o poder económico arremangárase, con cómplices por apenas unha conferencia, unha cena ou algún cruciño, para desprestixiar e destruir o papel dos sindicatos con bastante eficacia. A eles, na catedral do neoliberalismo, non demostrou temor nin debilidade ao afirmar e exixir a liberación das patentes farmacéuticas, despois de poñer o seu país na vanguarda da vacinación, pero consciente de que a codicia dos lobbies farmacéuticos ralentizan a curación da humanidade. Estes días coñecemos que AstraZeneca aumentou en 1.200 millóns de euros os seus beneficios. Son eles. Sin dúbida, o esforzo de Biden contra o coronavirus é diametralmente oposto ao do seu antecesor, pero ademais demostra que vai coas luces longas. En apenas 100 días de mandato, as axudas aos máis necesitados, parados, a educación e o feble sistema de saúde estadounidense fixéronse visibles tras o intento constante de Trump de acabar coa tímida reforma de Obama. Dende o punto de vista fiscal, baixou a imposición federal ás rendas dos salarios máis baixos, non aos ricos, e solicitou a Unión Europea e exixiuse a sí mesmo unha taxación mínima global para as grandes multinacionais que nadan felices no paraíso fiscal creado pola súa propia potencia política. Francamente, tanto a Unión Europea como algúns dos seus Estados membros, léase España e Nadia Calviño, están facendo o ridículo. Como tamén o fan os pazguatos dirixentes da esquerda tradicional española, singularmente diante dunha obviedade que nos ven de ultramar. Son as grandes empresas e os máis ricos os que teñen que soportar unha carga fiscal máis xusta, non só para sair da crise, sino tamén para acabar coa desigualdade que amenaza o propio sistema capitalista, dio Joe Biden. Consideren se tiña razón Trump e os seus mentores sobre o perigo Biden. Poderán vostedes afirmar, e coincidiríamos, que a esquerda americana é moi moderada, ao menos nas súas proclamas, e que ten peores tambores e o seu postureo non é tan cinematográfico como o noso, pero hai algo obvio no papel e na praxis. Non é o mesmo votar á extrema dereita, ao fascismo fronteirizo, que a partidos democráticos e progresistas. Ese é a gran lección ultramarina do moderado Joe Biden. Javier Aroca, Joe Biden, ¿quién no lo iba a decir? E así comezamos esta segunda parte de Outra Mirada, na que, como sempre, repasamos tamén para vostedes as portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E como reflexa a actualidade, arestora a prensa digital, bueno, pois contámoslo de seguida, repasando algúns dos diarios digitais. Comezamos, como sempre, pola portada de público.es. Este digital destaca que unha trintena de militares e políticos utilizaron as portas xiratorias para aterrar en empresas armamentísticas. É un traballo que firma Danilo Alvin en público.es. Tamén destaca que a campaña máis tensa votou o peche e a esquerda chama á mobilización. Só o pobo salva o pobo, por certo. A campaña madrileña rematou onte, hoxe é xornada de reflexión, mañán é día electoral. Curioso, onte era domingo, hoxe é luns festivo, porque trasladaron a festividade do 2 de maio a Madrid, e mañá martes día laborable e cando os madrileños irán a votar. Bueno, todo isto por obra e gracia de dona Isabel Díaz Ayuso, que foi quen ten a capacidade para convocar as eleccións, para decidir o día das eleccións. Adiantadas, por certo. Por certo, tamén, en unha situación de pandemia da que non falan os periódicos, ten máis ou menos a mesma situación que tiña Cataluña cando convocou as eleccións, e non a prensa non parou de falar de que da irresponsabilidade de convocar unhas eleccións en situación de pandemia como aquela. Bueno, seguimos na portada de Público. Sánchez confía en que en Madrid pase con Ayuso o mesmo que ocurriu en Estados Unidos con Trump. Casado acusa a Sánchez de invadir a Moncloa e Ayuso pide unha alternativa ao sanchismo, o 4M, e Nacho Cano recibe a Gran Cruz do 2 de maio, pero di que a distinción merece a Ayuso por ser valiente e abrir teatro. Se hai fotos por aí, fotografías, sobre todo en redes sociais e demais, bueno, moi elocuentes. Dese acto. Así pasan os candidatos ás eleccións en Madrid, a xornada de reflexión, titula tamén. Mónica García pon o broche á campaña pedindo enche as urnas o 4 de maio para poñer a latir Madrid de novo, e Iglesias reivindica o papel histórico de Podemos. A política é para que os de abaixo poñan límites aos de arriba. Tamén destaca este digital que a pandemia empeora en Euskadi e Aragón e estabilízase en gran parte do país. que Liverpool alberga un concerto sin máscaras nin distancia de seguridade, que foi confirmado o primeiro caso da variante India, en este caso en Extremadura, e que a vacinación á policía e á Garda Civil arranca en Cataluña con críticas ao goberno. Tamén titula que o goberno aclara que non eliminará a reducción da tributación conxunta do IRPF ata consultar os expertos, que Isabel Bonín non se presentará á reelección como presidenta do PP valenciano, e que a xustiza anula un despido e obliga a empresa a reincorporar a un traballador que fora pai. Foi despedido inmediatamente despois de ser pai. Tamén que a Audiencia de Badajoz confirma a sentencia de prisión e a retirada da patria potestade de unha médica extremeñas. As dúbidas do test de droga a conductores con falsos positivos, pouca información e escasa fiabilidade. Tamén que os 1.500 curdos españois que sobreviviron á crisis denuncian que España sigue vendendo armas a Turquía, e tamén destaca que Amancio Ortega ingresa este luns 646,8 millóns polos dividendos de Inditex. Por último, que Chile vese obligada a usar os aforros das pensións como axuda ás familias para afrontar a crisis económica. En el diario.es destacase que o PSOE denuncia a Ayuso diante da Xunta Electoral polo uso torticeiro e partidista do acto institucional do 2 de maio. Que a campaña a madrileña de Ayuso sortea a súa xestión do virus e a esquerda encoméndase ao sur máis abstencionista. Tamén que milleiros de mulleres vense obligadas cada ano a viaxar a outras provincias para abortar. Falamos de milleiros de mulleres no noso país que teñen que desplazarse a outras provincias para poder abortar. E que Ayuso pide o voto para o seu proxecto de liberdade coa extrema dereita como socio. O PSOE confía na participación para descabalgar a Ayuso, e máis Madrid apela ao que de verdade importa para acabar con 26 anos do Partido Popular. Titula tamén que Iglesias e Díaz apelan a unha movilización masiva o 4M da clase traballadora contra os enemigos da democracia, e que a campaña electoral é unha cuestión menor no pobo de Madrid máis lonxe de Madrid. Outros titulares: guía para votar o 4M, permiso retribuído, franxas horarias e recomendacións para ir ás urnas. Tamén titula: non sabemos se é posible alcanzar a inmunidade de grupo, pero non importa. Este é un reportaxe de Sergio Ferrer. E que o triunfalismo que arrastrou a India a outro inferno COVID-19 entre mítines e celebracións. Di que Bruxelas pide levantar as restriccións dos viaxes para personas vacinadas, que a Generalitat non prevé alongar o toque de queda en Cataluña, máis alá do 9 de maio, e tamén titula nun análisis que publica este digital: non debemos relaxar medidas prematuramente. Firmano José Martínez Olmo, Alberto Infante Campos e Daniel López Acuña. Borrás non convocará unha nova rolda de consultas ata que Aragonés teña apoios para ser investido. E outro dos titulares é tamén di que o goberno afirma que non eliminará a reducción por tributación conxunta no IRPF ata escoitar os expertos. Os toros do Partido Popular dividen as ventas. Esta corrida é para a que Ayuso rasque votos. Di: historia de unha foto, a parella desnuda sobre a Oíce Velarde, que significou algo máis que un fin de festa en Malasaña. Outro dos titulares. Na portada de Infolibre, bueno, pois destácase aquí que, tamén con información sobre o fin da campaña na Comunidade de Madrid, que a dereita busca un cambio de ciclo, mentras a esquerda confía en que a mobilización acabe coa foto de Colón. Os partidos que concurren ás eleccións da Comunidade de Madrid pediron este domingo un último esforzo aos electores. Madrid celebra un 2 de maio a medida da candidata Ayuso, dous séculos despois seguimos defendendo España e a liberdade. O 4M pon a prova a solidez do goberno andaluz e redobla a ofensiva dos críticos contra Susana Díaz no PSOE. Pode ser o principio do fin da democracia, os mensaxes dos partidos no final de campaña. Tamén di que RTVE, A3Media e Mediaset volcanse coas eleccións en Madrid con programas especiais, debates e entrevistas. Carmen Calvo: oxalá Madrid non seña a capital de Europa que goberne a ultradereita. E a polarización marcan a campaña do 4M e oculta os datos clave do desprecio da dereita aos servizos públicos. Outros titulares en Infolibre: as milleiros de prexubilacións na banca a partir de 55 anos chocan coa idea de Escribá de achegar a idade real e legal do retiro. Tamén destaca que unha residencia galega amenaza as familias con confinar os maiores na súa habitación durante case un mes se xurde algún positivo polas visitas. Trátase da residencia El Rocío de Vigo, que ignora que o protocolo da Xunta establece que non se pode aillar a personas residentes nas súas habitacións, excepto os sospechosos que estén en espera de PCRs. Destaca tamén Infolibre que Darías espera alcanzar este luns ou martes os 5 millóns de inmunizados, o segundo fito anunciado por Sánchez, que Bruxelas pide reabrir a fronteira da Unión Europea aos turistas vacinados en terceiros países, como o caso de Estados Unidos, e que a India constata 368.000 casos de coronavirus e máis de 3.400 mortos nun solo día. Xa por último, que Víctor Parrado nunha operación a risa ou a morte. Fala da peculiar historia de Víctor Parrado, que o convertiu en cómico tras dedicarse a traballar como comercial durante 15 anos. Tempo agora para o repaso de algún dos titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións dixitais, comenzando pola portada do diario El Mundo. Adiante, París.
Pois o xornal El Mundo na súa edición dixital comeza tamén coas eleccións en Madrid e di que Moncloa xa se prepara para unha derrota. O 4M non é extrapolable. 4M, Madrid, termómetro político do resto do país, Cataluña, ataques a Generalitat o inicio da vacinación de policía e garda civil, cruzaron unha liña vermella. Tamén, opinión, visto o impacto dunha suba fiscal a tributación conxunta, non extraña que Sánchez non dixera palabra. Tamén titula este xornal Juan Manuel de Prada, cando me divorciaron estive 5 anos sen escribir. En vivo, coronavirus, Bruxelas pide reabrir a fronteira da Unión Europea aos turistas vacinados en terceiros países. Venezuela, a fuxida imparable dos sirios de América, nin o COVID nin o peche de fronteiras frean a diáspora. Comunidade Valenciana, Isabel Bonig dá un paso atrás e deixa o liderato do PP en mans do candidato de Génova. Desemprego, arranca o alude de ERE no 2021, máis de 35.000 despidos xa están en marcha. Demanda, Garzón a pata coxa nas festas de Julián Assange, así o titular, con vídeo incluído, dunha festa e Garzón, bueno, pasando bomba. Tamén, nova cepa, debemos temer en España variante india do COVID, preguntas este xornal. E por último, desaparición, o pai que secuestrou as súas fillas en Tenerife fixo unha transferencia de 55.000 euros un día antes de desaparecer. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares agora mesmo na edición digital del País. A batalla da campaña de Madrid pecha en clave nacional. Di que o PSOE denuncia a Ayuso diante da Xunta Electoral polo uso partidista do 2 de maio. E tamén que o efecto refuxo, titula o efecto refuxo de Mónica García, Ayuso pide unha ampla maioría para gobernar en liberdade e Gabilondo somos o bo por coñecer. Falta de oxígeno, crematorios desbordados e mercado negro, a devastación na India, titula. Tamén destaca este diario que o goberno rectifica o seu plan para acabar coa axuda á tributación conxunta no IRPF, que España reclama a Bruxelas que desbloquee o acordo con Mercosur, que a Unión Europea propón aliviar as restriccións para os viaxeiros que cheguen vacinados, que o presidente de Colombia retira a reforma tributaria tras 4 días de protesta, Duque dá marcha atrás do seu proxecto Estrela despois de fortes mobilizacións e pide a todos os actores políticos unha reforma consensuada. Que din as cifras do virus? Por que é tan complicado xulgar a mortalidade por COVID de Madrid e cada comunidade? Tamén titula, a Xunta de Andalucía negocia en secreto dende 2016 coa mineira do desastre de Aznalcóllar para que pague. 20.000 contenedores e 25.000 tripulantes atrapados no canle de Suez un mes despois do accidente que paralizou o comercio mundial, a disputa polo buque Ever Given en Calla. Tamén titula que Xustiza ofrece ao PP dar máis marxo aos xuíces para escoller o novo Consello do Poder Xudicial e tamén destaca que o cumpleanos en mansións e grabacións de Empalmada, confesións de Jordi Cruz, a primeira estrela Disney de España. E así, coa lectura dos titulares do diario El País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá que martes, 4 de maio, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. A partir das 12 do mediodía será como sempre desde aquí, desde Radio Oleiros. E agora tamén, como cada día, agradecémoslles que sigan conectados, que sigan sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, de Radio Oleiros.